Bata pa lang ako, ipangarap ko na talaga pumunta sa Hong Kong Disneyland at eto na nga, natupad na ang pangarap ko pero food is life talaga kaya tara, kain tayo. Dakaw yarn! At grabe, worth it talagang panoorin to. Third day ko na sa Hong Kong ngayon at dedicated ang araw na to sa Hong Kong Disneyland. Last day na rin ang pagbablog ko ngayon kasi bukas, fourth day, pauwi na kami ng Pinas sa gabi. Gala day lang naman yun, hindi ko na ibablog para me time na rin. Mga 10 a.m. na to, hindi naman kami nagmamadali. Dalawang sakay nga pala ng train para makapunta ng Sunny Bay Station. And from Sunny Bay Station, itatransfer lang kami dito sa Disney train. Ito yung train na Mickey Mouse inspired and sobrang trending ng train na to kasi ito yung train na magdadala sa'yo papuntang Hong Kong Disneyland. At may share ko lang, yung ibang mga tourist talaga kapag sumasakay dito, hindi agad bumababa, sumasakay ulit pabalik para makakuha daw na magandang picture. Tapos nagpalate na nga kami ng konti, ang dami pa rin naming kasabay. Dito pa lang talaga ay napakarami na nagpipicturan. Iniskip na namin yan kasi pupuntahan namin yung Disneyland Arc na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Eto yung Arc na malapit sa Hong Kong Disneyland Hotel. At dahil nga kukunti lang yung pumupunta rito ay ang dami naming time bukod sa nakapagpicture na kami ay nakapagshoot pa kami ng mga videos. At heto na nga, nakapagtiktok pa ako, TikToker is yarn. And after naming magawa lahat ng agenda namin sa labas, eto, papasok na kami. And at this moment, konti na lang yung pila. Hindi na rin kami nagdala ng tumbler, water bottle na lang na maliit at nire-refillan na lang namin. At alam nyo ba, bata pa lang talaga ako ay pangarap ko nang makapunta sa Hong Kong Disneyland at eto, thank you Lord, natupad na ang pangarap ko. Medyo maraming tao ngayon at grabe, mainit talaga ang panahon pero malamig naman ang hangin. At dahil hindi pa kami nagbe-breakfast, tanghali na rin naman kaya ito, magla-lunch na kami. At Diyos ko, pikit mata na lang talaga kasi yung meal na to kung i-convert natin sa Philippine peso ay nasa 1,000 na mahigit. Gusto ko to, kaya tiis-tiis muna tayo. Pero to be honest, hindi naman ako nagwo-worry kasi pinaghandaan ko naman talaga yung travel na to. Medyo nabibigla lang ako sa mga nakikita ko kasi sa tuwing ginagamit ko ang GCash card ko pambayad, may nagte-text sa number ko at na-convert na sa Philippine peso yung binayaran ko. Minsan nakakapanghinayang din kasi sobrang mahal talaga ng mga pagkain. Pero sabi ko nga, pinaghandaan ko to, pinag-ipunan ko kaya iniisip ko na lang na deserve ko to. Minsan lang naman to mangyari sa buhay ko kaya ilalaban ko to, pero ang totoo, nakabook na ulit ako ng ticket papuntang Hong Kong sa November. And in all fairness, grabe yung manok nila dito kahit pinirito ay sobrang lambot. At eto lang yung masasabi ko, totoong review to, malasa siya at masarap siya. At eto ang masasabi ko sa mga first timer na pupunta ng Hong Kong Disneyland, kung gusto nyo magtipid, magdala na lang kayo ng pagkain, magbaon kayo kasi pwede namang ipasok dito. Or kung gusto nyo i-experience yung mga pagkain sa loob ng Disneyland, ay mag-ipon talaga kayo. And very timely talaga, after naming mag-lunch, may parade, Mickey and Friends Street Celebration. Kaya naman nanood muna kami bago kami mag-rides. After, sumakay kami dito sa Disneyland Railroad para ikutin ang buong Disneyland. Medyo mabagal lang yung takbo ng train dito, muntik na ako makatulog. Pumunta kami dito sa may Safeguarding the World, hindi ko alam yung tawag, pero konti lang yung pila at ganito yung itsura niya sa loob. Laser gun kami, tapos may target lang kami na babarilin at nakaka-enjoy talaga parang bumalik kami sa pagkabata. Hindi ko alam kung sa Iron Man nga to, basta sasakay ka dito ng ship, tapos may eyeglass ka, tapos grabe, sobrang saya dito. Alam niyo yung parang true to life talaga yung nangyayari, nakaupo ka lang naman sa upuan. Enjoy ko siya, pero nahilo ako ng konti. Konti lang yung napuntahan namin kasi late na kami dumating, ang hahaba ng pila, hindi naman kami naka-priority pass. Tapos, dito sa World of Frozen, akala namin konti lang yung pila kasi yan lang, pero pagpasok mo sa loob, grabe ang haba pala. Pero grabe, worth the wait talaga to. And sa part na to, sobrang exciting, i-gatekeep ko muna, kailangan mo talagang ma-experience to. At kung hindi lang mahaba ang pila, babalikan ko ulit ito at tingnan yung picture na to. Sobrang exciting talaga sa loob, kaya ganyan yung mga itsura namin. Grabe, ang ganda talaga ng castle. And last namin pinanood itong Moana show, nag-expect ako pero hindi nila kinantayong How Far I'll Go. Ayun lang, na-share ko lang, kaya kumain ako ng dinner. So ito yung binili ko for the experience. Bumili ako ng giant turkey leg. At grabe, sobrang laki niya at ang presyo nito ay 160 Hong Kong dollar. At kung i-convert sa pera sa Pinas ay nasa 13 plus na rin. Kung tatanungin nyo ako sa lasa, hindi siya ganun kalasa. At sa unang kagat, may hint siya na para siyang lasang ham. Sa sobrang laki nito, hindi ko siya naubos kaya iti-take out ko na lang. And at exactly 9 PM, nag-start na ang Momentous. Grabe, parang bumalik ako sa pagkabata, nahil talaga ang aking inner child. Grabe, sobrang saya ko talaga. And that concludes our Hong Kong Disneyland experience. At ayun lang, na-share ko lang.
Kaya follow me for more. Mahal ko kayo. I love you!